Hyvät Lähiradion kuuntelijat, ohjelmasarjassa Erik kysyy, kuka vastaa. Käsittelemme nyt asuntopolitiikkaa ja niitä seikkoja, jotka vaikuttavat asumisen hintaan. Minä olen Erik Hellström ja vastaajana tänään on Mia Laiho, kokoomuksen kansanedustaja. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Mennään päivän teemaan. Jopa itse asuntoministeri tässä jokin aika sitten totesi, että asuminen Helsingissä on törkeä kallista. Tämä sanavalinta oli hänen. Ja Tilastokeskus kertoo, että noin 1 000 000 suomalaista asuu kodeissa, jotka kärsivät asumisen kalleudesta. Kysymys on siis muustakin kuin Helsingistä. Miksi tähän ongelmaan ei saada korjausta, vaikka tätä on nähty tilanteen jatkuneen jo pitkään näin huolestuttavana?
Tämä on hyvä kysymys, että asuntojen hinnat pääkaupunkiseudulla on olleet kalliita jo pitkään. Varmasti tähän syynä on osaltaan, tai aika suurenakin osana se, että työpaikat on pitkälti myöskin keskittynyt pääkaupunkiseudulle ja ihmisiä on tänne muuttanut enemmän, yhä enemmän kehyskunnista ja muualta Suomesta, niin ei ole pysynyt se asuntotuotanto sen tarpeen tahdissa mukana. Ja sitten tietenkin täällä on se ongelma, kun ne on kalliita ja tarvittaisiin kuitenkin työntekijöitä paljon myöskin palvelusektorilla, joiden palkkataso ei ole kovin korkea, niin se onkin haastava yhtälö, asumismenot ja sitten se palkkataso, että siitä jäisi myöskin elämiseen ihmisille käyttö.
Keskuskauppakamarikin on ollut huolestunut siitä, että tällaisia suorittavan tehtävän pienipalkkaisia ihmisiä on vaikea rekrytoida tälle alueelle nyt, kun niillä ei ole varaa asua täällä.
Kyllä, tämä on ihan tärkeä huomio. Ja sittenhän isolla työnantajilla, esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa, on ollut työsuhde asuntoja, mutta monet heistäkin ovat pyrkineet niitä vähentämään osin. On saattanut vaikuttaa tämä tuleva sote-uudistus ja haluttu siitä omasta niin kuin kiinteistökannasta myöskin eroon.
Niin, tämmöinen toimintojen karsiminenhan on ollut hyvinkin trendi nyt pitkän aikaa monissa yrityksissä ja työsuhdeasunnot ovat kadonneet jonnekin, vaikka se tuntui aikoinaan erittäin järkevältä tavalta hoitaa rekrytointia houkuttelevasti ja samalla myös ratkaista tätä asunto-ongelmaa.
Kyllä, tässä on varmaan osaltaan sitä, että on keskitytty vain siihen niin kuin omaan toimintaan ja sitten kaikki muu, mikä ei liity siihen ydintoimintaan, on niin kuin siirretty toisaalle, mutta huomioiden kuitenkin se henkilökunnan saatavuus ja omaltaan myöskin sitoutuminen siihen työpaikkaan, niin kyllä ne työsuhdeasunnot edelleenkin niillä olisi paikkansa ja siinä mielessä niin itse olen kyllä niiden kannalla, että se on hyvä tapa työnantajalta niin kuin mahdollistaa se työpaikka.
Tietenkin se tavallaan sitoo työntekijän yritykseen, mutta myös yrityksen työntekijän.
Kyllä, molemmin puolinen niin kuin tilanne, että hyödyt ja haitat.
Niin.
Siinä tietenkin.
Mutta samanaikaisesti, kun työsuhdeasunnot on vähentyneet, niin puhe yhteiskuntavastuusta, jota kannetaan kovastikin, niin tuntuu lisääntyneen, että paikataanko sillä sitä puutetta, että luodaan ikään kuin semmoinen imago yritykselle, että nyt kannetaan yhteiskuntavastuuta, vaikka samanaikaisesti nämä työsuhdeasunnot sit päästetään pois.
Niin, siis tarkoitatko, että yritykset tarjoavat niitä?
Niin, siis jo sitä ajattelen tässä ääneen, että tavallaan niin kuin yrityksen yhteiskuntavastuutahan voisi osoittaa myös sillä, että niin järjestäisi asumisongelmaa omille työntekijöilleen työsuhdeasuntojen kautta. Joo, mutta tätä ei enää tapahdu.
Niin, näin on että se on hiipuva koko aika. Että asuntomarkkinat on niin kuin toinen sektori ja niitä ei nähdä niin kuin yhdessä enää nykypäivänä samalla tavalla. Niin. Toki sitten, mitä taas mennään pääkaupunkiseudusta myöskin ulkopuolelle, niin kyllähän siellä edelleenkin on työnantajia, jotka tarjoavat sitten asuntomahdollisuuden tai ovat valmiiksi neuvotelleet sitten kumppaneidensa kanssa, että vaikkei se olisi suoraan työnantajan asunto, niin että se järjestyy, että se olisi sille työntekijälle helppoa sitten vaihtaa työpaikkaa ja siirtyä toisellekin paikkakunnalle.
Joo, eritoten nythän tämä voisi olla todella järkevää, koska meillä on työvoimapulaa täällä kasvukeskuksissa ja sitten toisaalla asuntojen arvot on syrjäseudulla romahtaneet, niin niillä hinnoilla en täältä Helsingistä juuri mitään saa sitten, eikä muistakaan suurimmista kaupungeista varmaan riittävän hyvin. Vuokratkin on aika kovat.
Kyllä, kyllä. Kyllä itse näkisin, että näille palvelualoille matalasta palkasta huolimatta paremmin saisi jos työnantajalla on mahdollisuus se asunto hankkia. Ja nyt kuitenkin, kun meillä on enemmän raiteita myöskin pääkaupunkiseudulla, niin ei sen asunnon välttämättä tarvitse ihan ydinkeskustassa olla, koska pääsee hyvin junaradan varresta tai metron varresta. Pääasia, että se työmatka on sujuva ja helppo sille työntekijälle. Ja myöskin kun yhä enemmän myöskin vuorotöitä tehdään, niin on sitten helppo kulkea. Ja kyllähän täällä keskimäärin pääkaupunkiseudulla hyvät liikenneyhteydet, jos asuu radan varressa tai metron varressa.
Kokoomuksen silloinen puheenjohtaja Jyrki Katainen muinoin pääministerikaudella taisi mediassa tokaista, että kun ei meillä nämä asuntomarkkinat oikein toimi pääkaupunkiseudulla, niin miten nyt on, että kuinka ne saataisiin toimimaan?
Kyllähän koko ajan pääkaupunkiseudulla rakennetaan asuntoja. Meillä on tämä MAL-sopimus, missä isot kunnat on sopineet siitä rakennustuotannosta, kuinka paljon kukin kunta itse niitä asuntoja rakentaa. Esimerkiksi Espoo on hyvin, mikä on oma kotikuntani, niin on hyvin hoitanut oman velvoitteensa. Mutta sit meillä on myöskin ongelma se, että meillä on kyllä asuntoja periaatteessa täällä, mutta niitä ei ole saatu niin kuin käyttöön, että meillä on tyhjillään myöskin asuntoja. Ja mikä siihen on syynä, on varmaan osaltaan se, ettei välttämättä uskalleta vuokrata, haluta nähdä sitä vaivaa, jos onkin sitten niin sanottu hankala, vaikka vuokralainen, eikä päästä sitten jouhevasti myöskään eroon, jos esimerkiksi vuokria ei makseta tai asunnolle tehdään tuhoja. Nämä on tietenkin harvinaisia tilanteita, mutta kuitenkin semmoisia mahdollisia, niin sitten niitä ei niinku laiteta vapaille markkinoille myöskään vuokrattavaksi.
Ja vakuutukset on aika kalliita ehkä tuollaisen tapauksen.
Niin, ja sitten siinä ollaan helposti, jos joutuu niin kuin häätötilanteeseen, niin siinä menee kuitenkin useita kuukausia. Ja asunnon kunto voi olla sitten todella huono, että siitä voi tulla kustannuksia, niin voi olla, että sitten moni mieluummin pitää tyhjillään asunnon, kun laittaa sen vuokralle.
Aivan.
Sitten on tietenkin on myöskin kaupungit ostaneet yksityisistä, tai siis taloyhtiöistä, mikä on omistusasuntoja, niin yksittäisiä asuntoja ja myöskin käyttäneet niitä asuntopulaan ja esimerkiksi henkilöiden, jotka tarvitsevat tukea asumiseen, niin kuin silleen hajasijoittanut ympäri kaupunkia, mikä on omalla tavallaan ihan hyvä ratkaisu, niin ei keskity millekään yhdelle alueelle myöskään ne sosiaaliset ongelmat.
Kuinka paljon Espoossa on nyt asuntoja tyhjillään vailla vakinaista asukasta?
Siis tarkoitat, että ei ole asukkaalla asuntoa asuntoja ylipäätänsä tyhjillään. Nyt mulla ei ole viimeis lukuja, että kuinka paljon niitä on tyhjillään. Mä luulen, että se on voi olla enemmän keskittyy Helsingin, mutta varmasti Espoossakin niitä tyhjiä asuntoja on. Voi olla, että niitä on ostettu myöskin sijoitusmielessä ja et laitettu sinne haluttu turvata omaisuus sillä, mutta niin. Millä tavalla saataisiin sitä kapasiteettia käyttöön, että sujuvoitettaisiin myöskin sitä vuokralle antamista ja sitten huomioitaisiin myöskin sen vuokralle menijän, niin myöskin sen vuokran antajan niin kuin oikeudet omalla tavallaan, että nythän ne on kuitenkin aika sitten kapeet, niin sitten se on helpompi valita se vaihtoehto, ettei laita vuokralle lainkaan. Että semmoinen joku tietty yhtälö tai esimerkiksi jonkinlainen takaussysteemi siihen.
Aivan. Niin näitä palveluntarjoajiahan siihenkin väliin on kai jo ilmaantunut.
Joo kyllä näin on. Että on siellä huomannut tämän mahdollisuuden myöskin nämä, jotka tarjoaa asuntoja.
Joo, siis asuntojen tarvitsijoita on niin paljon enemmän tällä alueella kuin vapaita asuntoja, tarjolla olevia asuntoja, sanotaanko näin. Niin siinä arvelisi kyllä, että on varaa niin kuin rekrytointia tehostaa sillä tavalla, että se vuokralaisen, jos vähän useampaa niistä jututtaa, niin sieltä takulla löytyy se hyväkin, että ei tarvitse ottaa niin kuin arpomalla ketä tahansa.
Kyllä, kyllä tällä hetkellä on paljon ottajia, että onhan siellä mahdollisuus valita isosta joukosta. Lähinnä se on varmaan se just se vaiva, että siinä voi toki käyttää ja käytetäänkin paljon näitä välitysfirmoja. Sitten täällä on semmoinen pääkaupunkiseudun tietynlainen ehkä ongelma myöskin, että halutaan asua ihan keskustassa. Et sitten kun mennään vähän kauemmaksi, niin kyllähän niiden asuntojen hinnat ja vuokrataso myöskin sitten laskevat. Mutta erityisesti nuoret haluaa asua niin kuin kaupungin ytimessä. Ja se on omalla tavallaan myöskin valinta. Monet nuoret sanoikin, että he mieluummin sitten tinkii siitä omasta käyttörahastaan, mutta he haluaa asua keskustassa. Ja se on ihan ok valinta sekin, että tehdä, jos mihin sitten haluaa rahansa käyttää, että jos haluaa siihen keskustan asuntoon. Mutta sitten siinä tilanteessa, kun me on kyse asumistuesta ja yhteiskunnan rahoista myöskin, niin sitten siinä ollaankin tämän nykyjärjestelmän, kun asumistukimenot on jatkuvasti noussut todella paljon, että meidän pitäisi miettiä, mikä on se järjestelmä myöskin, niin kuin rajat myöskin sille asumistuelle, että se, että me esimerkiksi vapailta markkinoilta hankitaan niitä asuntoja, totta kai ihmisten pitää saada asuntoja, mutta se vuokratuki ei voi olla niin kuin suhteessa sen vuokran korkutasoon suoraan, koska sillähän me vaan niin kuin tuetaan niitä vuokranantajia ja voidaan pitää yllä sellaista niin kuin isoa vuokratasoa.
Niin. Miten sen voi korjata tämän ongelman, mikä liittyy juuri tähän asumistukien eräänlaiseen vaikutukseen vuokratasoon?
Niin. No, näkisin, että meidän niin kuin seuraavalla hallituskaudella meillähän on perusturva uudistus joka tapauksessa pitää tehdä ja katsoa sitten ylipäätänsä eri tukia. Eli asumistukea, toimeentulotukea ja muita, mitä henkilö ja täydentävää toimeentulotukea, niin siinä pitäisi katsoa niin kuin kokonaisuudessaan niitä yhdessä, mikä on sen taso. Ja toki sitten niin kuin niillä alueilla, missä vuokrataso on korkeampi, niin huomioida siellä se.
Kyllä. Miten näin pitkän ajan ylitse, kun tarkastelee asuntopolitiikkaa, niin silloin 90-luvun alussa, jolloin kokoomus sai lävitse tämän vaatimuksensa siitä vuokrasäännöstelyn poistamisesta ja siirtymisestä vapaille markkinoille, niin onko sinun nähdäksesi nytten onnistuttu siinä politiikassa riittävän hyvin vai miten tämä markkinoiden vapauttaminen ei ainakaan näin sivusta katsoen tunnu ratkaiseen kaikkia niitä ongelmia, mitä silloin arveltiin, että sillä vuokrasäännöstelyn poistamisella ratkeaisi?
Niin, ei varmasti ole myöskään osattu niin kuin ennustaa myöskään tätä rajua väestön niin kuin keskittymistä näihin isoille kaupunkialueille. Että aika on muuttunut ja meidän tulee myöskin tarkastella tätä meidän vuokra-asuntopolitiikkaa ja rakennuslakia, tätä kokonaisuutta niin kuin uudella tavalla. Ja meillä on valmistelussa uusi maankäyttö- ja rakennuslaki, joka on tavoitteena, että se valmistuu 2021 mennessä, ja siihen on perustettu myöskin tämmöinen parlamentaarinen seurantaryhmä, joka ottaa sitten kantaa näihin päälinjauksiin ja myöskin käy sitä vuorovaikutusta tässä valmistelun aikana. Tämänhetkinen rakennus- ja maankäyttölaki on hyvin vanha, ja sitä on niin kuin paikattu tilkkutäkkimäisesti, ja se on niin kuin sillä tavalla tiensä päässä. Et koko tähän meidän rakennustuotantoon meidän pitäisi saada ensinnäkin rakennuslupaprosessiin selkeää sujuvoittamista, että me saataisiin niitä nopeammin niitä rakennuslupia. Myöskin kaavoitus on hyvin kankeeta edelleenkin ja tehdään niin kuin moneksi vuodeksi eteenpäin, 10 vuoden aikajänteellä. Et se on niin kuin liian hidas tähän nykymaailman muuttumiseen nähden, että se kaavaprosessi pitäisi olla semmoinen jatkuva prosessi, missä olisi ketteryyttä myöskin tilanteisiin, ettei ne tule niin kuin monen vuoden viiveellä myöskään nämä niin kuin vastaukset sitten asuntopolitiikkaan. Ja samoin sitten vanhojen asuntojen kunnostaminen, että olisi kannattavaa myöskin niitä kunnostaa, ettei me sit laiteta niille sellaisia määräyksiä, mitä on uudisrakentamisessa, kun helposti on, että jos lähdet korjaamaan vanhaa, niin sitten sieltä lävähtää ne kaikki nykyajan vaatimukset, niin siitä tulee semmoinen aikamoinen urakka, kallis ja työläs. Ja sitten moni miettii, että kannattaako tätä nyt oikeastaan korjatakaan, että mieluummin ostaa uuden. Niin se ei oikein sovellu myöskään tähän ekologiseen ajattelutapaan ja sille, että meidän pitäisi kuitenkin ylläpitää myöskin vanhaa ja siltä osin, kun se on järkevää.
No se on kiva kuulla, että tätä lainsäädäntöpuolta viedään nyt eteenpäin, koska tuntuu siltä, että liian usein nämä asiat heitetään vain kunnan vastuulle, mutta sitten tämmöinen niin kuin koordinoitu ohjaus näiden arvovalintojen kautta isosta eduskunnan politiikasta, niin joo, se ei sinne säteilekään. Niin.
Se on tärkeää ja myöskin se, että et myöskin valtakunnan tasolla nähdään se kaupunkipolitiikka tärkeänä, että me ei voida katsoa. Me pitää katsoa Suomea tasapuolisesti, huomioiden yhdenvertaisuus eri puolilla, mutta sitten kaupunkialueet on omansa ja siellä on erilaiset tarpeet ja haasteet, niin ne pitää myöskin huomioida ja se on ihan hyvä, että ne valtakunnallisesti näin tulee myöskin huomioitua. Ja täällä pääkaupunkiseudulla on nämä MAL-sopimukset, jotka on neljän vuoden sopimuksia, tehdään aina niin kuin, suurin piirtein se valtuusto kausittain, mutta sekin olisi järkevämpää, että se olisi niin kuin pidemmällä aikavälillä ne tavoitteet, koska nähdään sekä kuntatasolla että valtakunnan tasolla niin isojen muutosten saaminen niin kuin neljän vuoden aikana on aika se haasteellista. Ja se ei ole sellaista kauhean pitkäkestoista, koska sitten taas voi vaihtua se,
aivan, se kyllä,
toimintamalli
kyllä.
Taas sen jälkeen. Että semmoisia pidempikestoisia, mihin pystyttäisiin sitoutumaan sitten yli puolueen rajojen.
Niin, nämä infrastruktuurirakenteet, ne vie tosi vuosikymmeniä joskus, kun niitä lähdetään linjaamaan ja toteuttamaan.
Kyllä. Ja sitten tärkeänähän on myöskin nämä ratayhteydet, jolla pystytään sitten laajentamaan tätä työssäkäyntialuetta, esimerkiksi just pääkaupunkiseudulla, mutta myöskin suhteessa Tampereen ja Turku. Niin, että kun meille tulee lyhyemmäksi työmatkat, jos saadaan esimerkiksi tunnin juna Tampereelle Turkuun, niin pystyy ihmisiä käymään myöskin näissä kaupungeissa siltä väliltä. Ja jopa sitten Turusta Helsinkiin ja Tampereelta Turkuun.
No, mutta jos katsotaan
Tampereelta Helsinkiin.
Niin, jos katsotaan tätä asumisen hintaan vaikuttavia tekijöitä, niin siinä on tietenkin nämä maantieteelliset ja muut rakentamiseen liittyvät kysymykset, tärkeitä, liikenne ja kaikki se. Mutta entä sitten hallintomalli? Nythän yli puolet näytti menevän monin paikoin tässä uusista rakennuksista ja asunnoista sijoittajille. Ja he tietenkin haluaa siitä sen oman mahdollisimman hyvän siivun välistä, että sehän nostaa asumisen hintaa sille loppukäyttäjälle, joka viime kädessä sit maksaa sen asunnon tai sen vuokran. Ja nyt kun tässä on ollut tulollaan Suomeen sellainen skandinaavinen tai muuallakin Länsi-Euroopassa nähty asukkaiden omien yhteisöjen, muun muassa näiden asumisoikeusyhdistysten hallitsemat kohteet, joissa syntyy sitten se aidosti omakustannushintainen asuminen ilman välistä vetäjiä. Mites nyt kaavoituksessa käytännössä, niin Espoossa esimerkiksi, niin kummalla kannalla kokoomus olisi, että jos siellä pitäisi nyt kaavoittaa hyviä tontteja, niin mikä suhde siellä annettaisiin tämmöisille asukkaiden omille yhdistyksille tai omatoimirakennuttamiselle suhteessa sitten näiden sijoittajien haluamiin torneihin?
Joo, no kysehän on ihan siitä, että no ensinnäkin halutaan monipuolista kaupunkirakennetta, että saadaan monenlaista eri asumista ja ettei tule semmoisia selkeitä keskittymiä mistäkään niin kuin asuntotyypistä. Mutta kyllä mä itse näen sen asumisoikeusasunnot erittäin potentiaalisena mahdollisuutena, ja se on mahdollisuus päästä kiinni siihen asuntoon pienellä rahalla, että se vaatii sitä sitoutumista, satsausta itseltä, mutta sitten se tuo myös sen vakauden ja turvallisuuden tunteen siitä asunnosta. Niin kyllä mä näkisin, että hyvin asumisoikeusasunnot voivat siellä olla mukana.
Se hallintomallihan vaan nykyisin tuntuu olevan siis enimmiltään Suomessa se, että asukkaat on vuokralaisen asemassa ja ne ei pääsekään päättämään näistä asioista, eikä ne heidän asumiskustannuksensa ei helpotu lainkaan sen jälkeen, kun rakentamislainat on maksettu pois. Niin tässä sitä hallintomallin korjausta ehkä myös tarvittaisiin.
Niin, se on varmasti näin, että voitaisiin sitä niin kuin saada enemmän jalansijaa sille. Mä oon itse aina pitänyt sitä hyvänä mallina, hankkia asunto, se asumisoikeus, asunnot, ja siitä sitten saa sen summan pois, kun haluaa siitä lähteä. Ne on yleensä käsittääkseni aika kysyttyjä, ja niissä jonotetaankin useita kohteita, että saadaan, jos sieltä vapautuu asunto. Ja myöskin nuorille perheille, niin se on mahdollisuus päästä siihen omaan asuntoon kiinni. Käyttövastikkeet toki ovat joskus aika korkeita, että se on siinä se haaste, mutta se on kuitenkin se niin kuin sillä tavalla puoliksi omaa niin sanotusti.
Tätähän perustuslakivaliokuntakin oli sitä mieltä, että se on osaomistusjärjestelmää muistuttava malli, mutta käytännössähän asukkaat on olleet siellä vain vuokralaisen asemassa, ja ne ei saa mitään hyvää tavallaan siitä, että ne on tehneet lähes kokonaan 99% riskipääoman sijoituksen. Niin se tuntuu aika käsittämättömältä, että siinä ei ainakaan toimita niin kuin länsimaisen oikeusperiaatteen mukaisesti, että tuollaisella riskipääomasijoituksella ei pääse millään tavalla sitten hyötymään siitä pitkän aikavälin kustannusten edullistumisesta.
Niin, kyllä. Että millä tavalla sitä saataisiin sillä tavalla vielä houkuttelevammaksi, kyllä.
Että sehän, että toki sinne asukkaita, niin kuin tiedetään nyt, niin tämä asuntopula on aika suuri, niin menee, koska siellä on kuitenkin tämä välitön irtisanominen vaikeampaa. Se on se suurin etu niissä järjestelmissä meillä. Mutta se on muuttunut siitä luvatusta pysyvästä turvallisesta omakustannushintaisesta järjestelmästä tilapäisasumiseksi. Ne sieltä on yli 80% jo alkuperäisasukkaista lähtenyt karkuun omistussektorille suurin osa, kun ne näki, että miten.
No, tämä on semmoinen kohta, mitä kannattaa kyllä tarkastella, koska se on erityisesti isoissa kaupungeissa, niin oli suurin osahan on pääkaupunkiseudulla, niin kyllä se on ihan semmoinen kannatettava hyvä malli, ja katsoa niiden sen ongelmat, että jos siinä on, mitä siinä on, että millä tavalla niitä voitaisiin sitten parantaa tai tilkitä niitä ongelmia jatkossa. Sitten näistä, kun otit esille nämä uudet asunnot, että ne menee sijoittajille, niin se on kyllä semmoinen niin kuin lainsäädännöllinen asia myöskin, että on itse sitä mieltä, että näin ei pitäisi olla ja hyödyntää sitä, niin varsinkin jos on näitä yhtiölainoja, että niitä voi vähentää sit niistä, niin kuin jos laittaa sit vuokralle eteenpäin, että sit käytetään niin kuin sillä tavalla hyödyksi niin kuin yhteiskunnan tukea tässä, että et kyllä meidän pitää katsoa semmoinen, että se on niin kuin reilu peli sitten kaikille.
Tekemistä vielä riittää.
Kyllä.
Miten tiivistäisit muutaman lauseeseen kokoomuksen niin kuin keskeiset asuntopoliittiset tavoitteet tai arvot tällä hetkellä?
No kyllä me halutaan sellaista sujuvaa arkeen mahdollistamaa, että työn ja arjen yhteensovittaminen olisi mahdollisimman joustavaa ja ketterää ja palvelisi sitten niitä jokapäiväisiä tarpeita.
Näin vastaili kokoomuksen kansanedustaja Mia Laiho. Kaikkien kuulijoiden puolesta erittäin paljon kiitoksia hyvistä ja tärkeistä vastauksistasi.
Kiitoksia.
Kuulemiin.